каток. Увечары цукеркі і торт, а зараз канькабежны спорт. Выходжу з мамай, мама з татам, а тата з фотоапаратам. Ура лядоваму палацу! Хаджу туды нібы на працу, а мама з татам папарацы. Заходзім, а ўнутры народу, відаць, няпроста ім без лёду, бяруць білеты па чарзе, і ўся чарга на лёд паўзе. Сама выходжу, без падтрымкі, хутчэй рабіце фотаздымкі, мяне падзеннем не спалохаць, у налакотніку мой локаць, у накаленніку каленка, я выглядаю як спартсменка. Найлепшы канькабежны спорт, калі тихенька і паўз борт, бо вопытныя канькабежкі не слізгаюць, а ходзяць пешкі. Бабах! І зноў лячу на лёд, як рэактыўны самалёт. Я правяла б жыццё на лёдзе. Шкада, што тата кажа: «Годзе.